Dobrý den, posloucháte podcast Investujte opatrně. Jeho hostem je Daniel Kladiš, zakladatel Vltava Fund, fondu kvalifikovaných investorů. Podcast Investujte opatrně je určen lidem, kteří se zajímají o investování a chtějí se v tomto tématu vzdělávat, informovat nebo o něm diskutovat. Podcast nemá být chápán jako nabídka cenných papírů, výzva k jejich nákupu nebo investiční poradenství. V minulém díle jsme se bavili o tom, jak vzniká bohatství. Dneska uděláme trošku krok jiným směrem. Povíme si o tom, zda je dobrý nápad převádět svůj majetek na děti. A pokud je to dobrý nápad, tak jak to udělat, případně kdy o tom přemýšlet. Dané, to je docela změna tematická. Jak tě tohle téma napadlo?
Je to změna určitě. Většina rád nebo knížek nebo podcastů o investování se zabývá logicky přišel tím, jak ty peníze hromadit, jak je vydělat. Jo? Ale investování není činnost, která je izolovaná od zbytku života. Jo? Není to něco, co je samoučelné. A je potřeba chápat právě jako v kontextu života, jako součást vlastně celého žití, a tak je třeba chápat jeho smysl a účel. A stejně tak jako ve finanční teorii platí, že pokud z definice, že pokud nějaká firma během své existence nikdy nevyplatí dividendu, tak má vnitřnou tu nula, tak by se dalo i analogicky říct, že peníze, které nejsou nikdy použity ke spotřebě, vlastně mají užitnou hodnotu nula. A o obojím, to znamená tedy o jejich o množení těch peněz prostřednictvím investic a také o jejich užití je potřeba jako uvažovat stejně racionálně a plánovaně a měla se to od sebe oddělit. A teď jak ti řeknu konkrétně, jak jsem dospěl k tomuto tématu. Jako my děláme v našem fondu, pořádáme čas od času snídaně s investory, to znamená, že vždycky pozveme menší skupinku našich investorů a máme spolu snídaní a bavíme se hlavně o tom, co ve fondu děláme, co je nového, co máme za investice, jak to vidíme a tak dále. No a ta debata se potom postupně spontánně vždycky stoučí na nějaké téma a před pár lety se stalo to, že ta debata byla s tím asi 10, se stočila právě na toto dnešní téma. To znamená, bylo tam asi 10 investorů, všichni při zhruba mého věku, každý měl nějaké děti, buď už dospělé, nebo téměř dospělé. Začí se spontánně bavit o tom, vlastně, jak ten majetek na ně převádět, jestli to je dobrá myšlenka a tak dále. A když jsem tak poslouchal, tak jsem si uvědomil vlastně tři věci, že to řeší spousta lidí, tento problém. Já jsem to taky samozřejmě už řešil nějakou dobu, protože my máme sešenou 4 děti a tyto myšlenky už mi taky nějakou dobu v hlavě běhají. Takže spousta lidí to řeší. Za druhé, každý dospěl k nějakému řešení a každého to řešení je jiné. Jo? A za třetí, nikdo z nich se nebyl jistý, jestli to jeho řešení je jako správné. Jo? Takže si myslím, že toto je téma, takhle jsem k tomu dospěl a myslím si, že stojí za to se mu trošku věnovat, protože v tom veřejném prostoru se málo o něm mluví.
Těším se teda na ten dnešní díl. Já jsem do toho bodu ještě nedospěl, mám malé děti, ale tak jsem rád, že budu možná nachytřený trošku předem. Což mě přivádí na to, pro koho tohle téma vlastně je? Kdo je ta cílová skupina?
Tak v tom nejužším slova smyslu to budou lidi, kteří mají děti, že jo, samozřejmě, a mají finanční aktiva nebo majetek, který převyšuje to, co plánují nebo chtějí utratit a vlastně mají stále ještě dost peněz i na tuto sumu. Jo. Takových lidí je poměrně hodně, ale samozřejmě to může zajímat i lidi, kteří se teprve do té situace zřejmě dostanou, to znamená, že buď mají děti mladší nebo předpokládají, že ten majetek se jim teprve nahromadí. Ale taky třeba to může zajímat lidi, kteří pomáhají jiným lidem se jako protloukat v úzovkách tou cestou finančního světa, to znamená třeba finanční poradce. Takže si myslím, že to publikum je široké. A než se o to pustíme, tak chci říct, že já tady nechci, mým cílem není radit lidem, co přesně mají dělat, protože jak za chvilku uvidíš, tak každá ta situace člověka nebo rodiny je velice specifická a vlastně neexistuje objektivní rada nebo objektivní doporučení, které by bylo jako objektivně správné. Vždycky je to hodně subjektivní záležitost. Je tam spousta jedinečných otázek a problémů, které jsou v každé rodině trošku celkem jiné. Jo. Takže mým cílem spíše je to téma navodit, jako trošku dostat to lidem do hlavy, aby o něm začali uvažovat a poukázat hlavně na některé věci, které s tím souvisí, a podělit se o zkušenosti a nějakou takovou zpětnou vazbu, kterou jsem získal za posledních pár let. Já jsem totiž po ty naší zmíněné snídaní s investory jsem se tím tématem více zabýval, dokonce jsem letos na začátku roku o něm přednášel na jedné investiční konferenci ve Švýcarsku, kde bylo byla řada jako portfolio manažerů ze spousty zemí, dokonce asi snad ze 4 kontinentů. A ukázalo se, že všichni řeší to též a je to jedno, jestli jsou z Uruguaye, z Estonska, z Jižní Afriky, z Singapuru nebo z Kanady nebo z Česka. A vlastně všichni jsou lidi ve stejné situaci, jo, takže...
Takže všichni mají děti a všichni mají peníze. Nebo řeší peníze.
Všichni to řeší a hlavně mi to umožnilo získat z nich zpětnou vazbu, jako bavit se s nimi o tom, jak to řeší oni, že jo, jak se mu přistupují, jakým závěrům došli, jak to aplikují, že jo, co z čeho se třeba poučili, jak ty přístup modifikovat a tak dále. A to je trošku některé ta zpětná vazba, kterou tady chci, o kterou se chci podělit právě s našimi posluchači.
Uh-huh. Skvělý, že to říkáš. I to, že vlastně říkáš, že neexistuje jedno nějaký krabicový řešení, který by pasovalo na všechno. Já vždycky zbystřím, když někdo říká, hele, tohle je to řešení, je na tuhle situaci je tenhle problém. Ale pojďme si trošku říct, jaká je taková typická teda výchozí situace toho člověka, o kterém ty mluvíš, který to nejspíš řeší.
Tak typická situace je taková, že půjde o člověka nebo pár, že jo, který má přebytek majetku, tak jak jsem ho popsal, a má děti a pak by měl sobě cítit nějakou takový pocit, že rodina je pro něho taková nějaká blízká a základní entita. Jestli si pamatuješ, tak za komunismu komunisté měli spoustu různých sloganů. Jo. Některé byly úplně jako...
Myslím si, že nepamatuju, ale pokračuji.
Myslím, ne. Ale jeden z nich byl jako celkem rozumný a ten zněl, že rodina je základ státu. Jo. Já bych teda myslel toho stát dal třeba společnost, jo, ale to já cítím úplně stejně, že rodina je taková základní entita a pokud má člověk, tak to cítí a pokud má snahu ten svůj majetek zachovat v rámci rodiny, tak potom ať chce nebo nechce, tak se těmto úvahám jako nevyhne. Jo? A opravdu, když tak vezmeš, tak rodina je pro spoustu lidí hrozně důležitá entita, že vlastně její členové si během života v různých fázích života navzájem jako poskytují pomoc a myslím si, že ta motivace předat část majetku v rámci rodiny dalším generacím může být pro spoustu lidí velkou motivací k práci a k tomu, aby vytvářeli něco hodnotného. Vlastně v té situaci ty myšlenky na transfer toho bohatství jsou nevyhnutelné a dokonce i to rozhodnutí neudělat nic má výrazné jako důsledky, jo? Protože když člověk zemře a vlastně nestanoví předtím žádné instrukce, jak se s tím jeho majetkem má nakládat, tak nastupují nějaká automatická pravidla pro dědění, což je v pořádku, jako spousta lidí tak řeší a asi tak vždycky řešit bude. Ale nevýhodou toho je, že vlastně my neznáme načasování této události, že jo, většině případů. A také, jakmile k ním dojde, tak ten člověk, který je tím dárcem, tak vlastně už nemá možnost to nějak ovlivňovat, protože je mrtvý, že jo. Navíc pokud má ten držitel toho majetku štěstí a žije dlouho, tak jeho děti v okamžiku, kdy dědí, už třeba mohou být také v důchodovém věku, jo. A zase obecně nemůžeme říct, že dědit majetek ve vysokém věku může být nějaký problém, to klidně může být jako správná věc, ale já to nikomu jako třeba vymlouvat nebudu, ale pravda je ta, že lidé mají větší potřebu peněz v tom nízkém věku, jo, že ve věku, když jsou mladí, že jo, tak jejich potřeby převyšují jejich možnosti, že jo, také jejich možnosti peníze využít jsou větší, protože žijí aktivněji. Když ten člověk ty peníze zdědí až v tom vysokém věku, tak zaprvé už je nemusí potřebovat, protože sám může být situace, kdy těch příjmů nebo majetku má více, než kolik zužitkuje. A většina jeho aktivního života je za ním, samozřejmě, takže i ta jakási schopnost třeba ty peníze aktivně využít je nižší. Takže to jsou vždycky úvahy, které si myslím, že do toho spadají.
No, máš pravdu a vrací to k tomu, jak jsi říkal, že ty peníze mají vlastně tu hodnotu dle toho, jak se použijou. Že jo? Ve chvíli, kdy dáš někomu hodně peněz, ve chvíli, kdy on už je není schopný extra použít, tak je samozřejmě taková debata, jak velkou hodnotu
no,
to má.
No, přesně tak. No.
Z toho teda vyplývá, že tohle téma by člověk měl řešit vlastně o dost dříve, možná, než dojde do toho bodu, kdy... Jo, jako nevím, předpokládané smrti si mi nechce říkat, ale vlastně měl by to řešit už včas.
Je to určitě pravda. Myslím si, že přemýšlet o těch věcech je dobré co nejdříve. Jo? To v každém případě. Jestli se člověk nakonec rozhodne k nějakému takovému kroku, je druhá věc, ale přemýšlet o tom by člověk měl. A to je i nejčastější závěr, kterému jsem dospěl, když jsem to rozbíral s lidmi prostě z různých jako profesí nebo zemí, když jsme, myslím, že by se o tom určitě mělo přemýšlet. Jo? Samozřejmě všechno má spoustu otázek. Co třeba k tomu říká náš měsíční guru Warren Buffett, jo? Který mimochodem, aspoň pokud můžu soudit na dálku z nějakých jeho vyjádření, nebo z jeho životopisu, nebo z vyjádření jeho dětí, tak jeho rodinný život asi není úplně ideální, pokud to tak můžu říct, protože on třeba i sám říká, že je asi věci, které nejvíce lituje ve svém životě, že se málo věnoval své ženě. A tak, když od něho odešla, tak už bylo pozdě. A když potom zemřela, tak on vlastně říkal, že to byla největší chyba a že to je něco, co peníze vykompenzovat samozřejmě nejde a nejde to ani vrátit zpátky. Dokonce i Buffettovi děti si svého času, když byli mladší, trošku stěžovali na to, že on je zanedbává díky tomu, že byl tak moc si zabrán do své práce. Ale Buffett je jako chytrý člověk a moudrý a stojí za toho poslouchat. A on tomu říká, že dětem by se mělo dát tolik, aby mohli dělat cokoliv, co mají rádi, ale ne tolik, aby nemuseli dělat nic. Jo. Čili to je takový typický Buffettovský bonmot, jo, který dává sice radu, ale takovou jenom v hlubokých jako asi obrysech.
Je pravda, že když to člověk slyší, tak jako je to takový to ano, vlastně principiálně s tím skoro nejde nic než souhlasit, ale jak se to trošku vyložit dále?
No asi tak, že člověk nemůže očekávat, že když bude začne dávat svým dětem třeba hodně peněz, že s ním budou instinktivně nakládat zodpovědně. Jo? A to znamená, že ten případný převod toho majetku je potřeba dělat promyšleně, rozmyslet si, co tím chci vlastně dosáhnout, jakou hodnotu to těm dětem může přijmout, přinést do jejich životu a taky jak to celé s nimi komunikovat.
Co jsi dozvěděl, jak to komunikovat? Nebo?
Já si myslím, že nejdůležitější je, než se k něčemu takovému přistoupí, aby na to obě strany byly připraveny. Jo? To znamená, co to znamená? Na straně toho dárce, to znamená toho rodiče nebo těch rodičů, si myslím, že by to nemělo ohrozit jeho vlastní finanční bezpečnost, jo? Nebo z jeho životní styl, který si plánuje mít. A taky si myslím, že by to nemělo ohrozit jeho schopnost vydělávat peníze, protože ve většině případů ten člověk je stále ještě tím hlavním členem té rodiny, který ty peníze vydělává a bylo by nesmyslné to jako podkopat. Jo? Taky si myslím, že ten dárce by měl mít názor, že ty peníze, když dá někomu jinému v rámci rodiny, tak tomu obdarovanému přinesou větší užitek, než má on sám. A měl by asi mít i takový pocit uspokojení z toho, že ten dobrý pocit nebo ten prospěch někomu přináší. Taky by měl být připraven na to a měl by si uvědomovat, že jakmile ten proces nastane, tak pořád mu v rukou zůstane určitá velká míra kontroly nad tím procesem a možností ho měnit. Jo. Vlastně ta velká výhoda toho je, že ten člověk může vyhodnocovat, jak to probíhá, může ten proces modifikovat, změnit, ukončit, jo, což je jako velká výhoda vůči situaci, kdy se peníze dědí až po smrti toho člověka.
Mě ještě zaujalo to jedno slovo, jak tam říkáš proces, jo? Že možná spoustu lidí vlastně o tom nepřemýšlí tak jako o procesu, ale přemýšlí o tom přesně jako o ty jednorázové věci a to proces je možná důležitý, že to není jako tak teď se jednou rozhodnu a všechno někomu dám.
Ten převod toho majetku může mít jednorázovou podobu, jo? Ale o tom, čem se tady třeba bavíme nebo třeba čemu směřují i doporučení lidí, kteří na tom přemýšlejí, je, aby ten proces začal mnohem dříve, aby byl z různých důvodů jako postupný. On vlastně, důležité je, že nejenom, že ten dárce by měl být na ten proces připravený, ale i ta druhá strana, to znamená i ty děti, i ten, kdo je obdarovaný, by měl být na ten proces připravený. A to je mnohem horší, jo, protože jako v ideálním případě ty děti by měly být schopný ten majetek rozumně jak přijmout a rozumně s ním nakládat. To znamená, že by měly být v určitém stádiu svého vlastního vývoje, kde by měly mít nějakou emoční a duševní stabilitu. Jo, měli by mít ideálně třeba ukončené vzdělání a ten vlastní život by měl být třeba ideálně ve fázi, kdy už je zavedený. To znamená, mají zaměstnání, mají třeba vlastní rodiny a mají nějaký pracovní a rodinný život. Důležité je, a to je velký problém, že by ty děti měly mít nějakou určitou úroveň finanční gramotnosti. Jo, protože pokud najednou se jim dostanou do ruky peníze, které předtím neměli a mají s nimi nakládat, tak to by jim určitě velice pomohlo. A to si myslím, že já zase z vlastní zkušeností, nebo co jsem schopen pozorovat v okolí, je velký problém. Jo? Jak jsem říkal, my máme 4 děti, všechny jsou dospělé, a když jsem sledoval v průběhu jejich studijního života, už 2 vlastně mají vysokou školu ukončenou, 2 ještě ne, a když jsem sledoval, jak procházejí těmi jednotlivými stádii nebo stupni toho českého školství, tak vlastně bylo jasné, že tou finanční gramotnosti jsou ti žáci a studenti zcela nedotčeni, jo, v rámci našeho jako vzdělávacího systému. Pokud ten student nestuduje jako ekonomickou vysokou školu, jo, ekonomickou zaměření, kde se některé předměty toho dotýkají nebo se to trošku tím prolíná, tak vlastně se to těch lidí vůbec nedotkne. Takže vlastně zbývá samostudium. Že? To znamená, buď to může být trošku na těch rodičích, aby to naučili, což zase ale vyžaduje, aby ti rodiče měli tu finanční gramotnost. A tady jsme trošku jako se zacikli v problému, jestli slepice nebo vajíčko, protože v mnoha případech ta finanční gramotnost chybí i těm starším generacím. A nebo budou muset mít aspoň takovou uvědomilost ti rodiče, aby ti děti k tomu vedli, nebo aby je k tomu nasměrovali, aby se to učili sami. Samozřejmě, aby děti se něco chtěli učit, že jo, víš, jak to je, tak potřebují, aby měli nějakou vnitřní motivaci. A myslím si, že právě to. Třeba to postupné předávání majetku může být takovým impulzem k tomu, aby ti děti si uvědomili, že tu finanční gramotnost potřebují a že jim prospěje. Jo? Že vlastně najednou dostanou nějakou zodpovědnost starat se o majetek a možná, že to v nich vyvolá nějakou potřebu se trošku učit. Jo? A v každém případě si myslím, že důležitá je komunikace mezi dvěma stranami, aby ta strana toho dárce, aby vlastně té darované straně řekla, vysvětlila, jaké jsou jeho představy o tom, co se třeba bude dít na následujících jako letech. A aby ta strana jako obdarovaná taky věděla, co může čekat, aby se na to měla jako připravit. Či ty obě strany by měly být na ten proces svým způsobem připravené.
Je pravda, já jsem si napsal tady takovou mentální poznámku, že jak jsem mluvil o té finanční gramotnosti, že by to mohl být dobré téma třeba na nějaký další díl.
Může být, no. Může.
Ale jak jsi říkal, komunikovat to by dává jako velký smysl, protože jsi říkal, že vlastně chceš, aby to ten darovaný využíval nějak smysluplně, ale možná přesně jako debaty o tom, co obě strany považují za smysluplný utrácení peněz, by asi taky měly proběhnout.
To určitě, no, tam si myslím, že může dojít k velkým rozdílům názorů.
No, generační rozdíly, nepochybně se tam nějaký projeví. Nicméně, cítím s tebe, že ty jsi teda zastánce toho začít tohle řešit poměrně brzo, začít to řešit jako vlastně postupně, možná používat nějaký začátek toho procesu i jako takový testování vod, nebo možná příležitost pro ty děti, jak se s těma penězma naučit pracovat. A pak ten proces nějakým způsobem jako dál táhnout, je to tak?
Je to tak, no. Já se taky sám kloním k tomu názoru a hlavně to je nejčastější názor i praktikovaný přístup těch lidí, s kterým třeba jsem o tom debatoval a to, jak říkám, bez ohledu na to, z které třeba zemi nebo dokonce kontinentu ti lidé jsou. A ty výhody, které tento přístup má, jsou následující, že? Jak jsem říkal, mladí lidé mají větší užitek z těch peněz, protože v té začátku té kariéry oni řeší problémy, jako je bydlení, zakládání rodiny, jako péče o děti, ale často taky třeba start podnikání, jo? To znamená, vlastně jejich potřeby převažují nad jejími možnostmi. Ale taky mají aktivnější, jsou fyzicky i duševně aktivnější a mají třeba větší možnost a provozoval koníčky nebo aktivní zájmy, které vyžadují prostě účelovou zdatnost. Ještě v tom pozdějším věku už člověk je čím dál více omezený. Tak je to, ten postupný proces umožňuje dětem, aby se s těmi penězi učili zacházet, aby poznávali jejich hodnotu, aby se učili taky z vlastních chyb. Ono taky není řečeno, že ty děti ty peníze musí utratit. Oni také mohou začít si budovat části těch peněz své vlastní investiční jako portfolio. Jo? A čím dříve to začnou, tak tím pro ně lepší, jo, protože za prvé tu sněhovou kouli začnou nabalovat dříve a za druhé ten takový ten proces toho učení se, nejenom co se týče spotřeby, ale taky co se týče toho investování, jako probíhá nejlépe, když člověk je přímo na, jako tím investorem. Taky si myslím, že dětem to může dát větší svobodu ve volbě povolání, páč, pokud při té volbě povolání nebudou 100% závislí na příjmu z toho povolání, jo, tak třeba mohou obětovat část jako příjmu z povolání třeba ve prospěch něčeho, co jim dává větší radost nebo jako požitek, jo. No a tomu dárci ten tento proces dává možnost vyhodnocovat dopady, jaké to má na ty jeho děti i na jeho samotného, a taky mu to dává možnost to samozřejmě případně změnit nebo upravit.
Je pravda, že já jsem to sám zažil ve svém životě, že už ta finanční rezerva ti dává určitý možnosti. Třeba ve chvíli, když si začíná nějaký podnikání, tak ta svoboda, že nemusíš hned další měsíc nebo první měsíc, pokud se to nepovede, najít nějakou práci, aby si měl stabilní příjem, je možná něco, co přesně těm dětem vlastně chceš dopřát.
Je to tak, určitě to je zase jako z důležitých věcí, která benefitů, která to jako vedlejší, které to může přinést.
To zní logicky. Na co si dát možná pozor z toho, co jsi slyšel? Jaký tam jsou nějaký rizika?
No, je jich hodně. A každá rodina si najde nějaké svoje vlastní a je spousta věcí, na které člověk může narazit a potřeba je brát v úvahu. Důležité je, že vlastně odpověď na ně není, nebo řešení jsou snadná a nejsou osobecnitelná. Takže například třeba, když představ si, že si na té straně toho dárce a daruješ dětem část majetku, tak myslím si, že důležitá věc je ta, že ty nemůžeš očekávat, že ty děti budou s tím majetkem nakládat tak, jak by si představoval ty. Jo? I když budou mít dobré úmysly, budou mít určitou úroveň finanční gramotnosti, tak je logické, že ty jejich představy o prioritách můžou být úplně jiné než ty tvoje. Jo? Na to je potřeba se připravit a být tím smířený dopředu. Taky se ale může stát, že ty děti objektivně ty peníze s těmi penězi budou nakládat úplně hloupě, promrhají je a prostě přijdou o ten majetek. Jo? To už je jako problém, jo? Protože tady už budeš mít pocit, že bys měl třeba nějak intervenovat. Jo? Na jedné straně můžeš říct extrémní přístup a říct, mě už to nezajímá, moje peníze to nejsou, ale se z toho sami poučí. Druhý extrém je, si řekneš, takhle ne a končíme s převodem majetku, jo. Dostudujeme tomu dva extrémy a pak je spousta jako variant mezi tím, jo. A pak si třeba může stát, a to z toho si myslím, že mají ti dárci často jako trošku obavy, že ten majetek může skončit mimo rodinu, jo. Ať už třeba takovou tradiční formou, jako je třeba rozvod, jo. A nebo takovou jako méně šťastnou formou, že třeba jeden z těch partnerů toho druhého okrade, jo. Což asi nevím, jako, ale nebylo by to určitě poprvé, co se něco takového stane. A to se určitě může stát. A to si myslím, že je třeba často i brzdou na té straně toho dárce pro to, aby ty peníze jako převáděl na tu nižší, jako na tu další generaci. Pak je třeba otázka, jestli ty peníze mám těm dětem dávat bezpodmínečně anebo s nějakou podmínkou. Jo? Bezpodmínečně je to jasné a s nějakou podmínkou zase to znamená, ty podmínky můžou být jako měkké nebo tvrdé. Jo? Měkká podmínka může být taková, že třeba řekneš, dobře, já vám tady dám nějaké peníze letos a než vám je dám, tak vy za mnou přijdete a řeknete, jak jste si promysleli, že s nimi naložíte. Jo? Nebudu vám do toho zasahovat, nebudu vám do toho jako nějak mluvit, ale chci, abych viděl, že o tom uvažujete dopředu. Jo? Tvrdá podmínka může být, že dám peníze a vy s nimi uděláte to. Jo? Každý na to může mít jako jiný názor. Pak třeba může lidé třeba řešit, jestli ty děti mají obdarovány přímo, no prostřednictvím nějaké entity, jako je nějaká nadace, trust nebo svěřenecký fond. Jo? Každý má něco své pro a proti. Pak můžeš dávat dětem peníze, což je výhodné, protože ty peníze se dají použít libovolně a dají se taky dělit na jakékoliv jako zlomky. A nebo jim můžeš dát jiná typy aktiv. Že? Můžeš jim pomoct třeba s bydlením, můžeš podpořit jejich podnikání, můžeš jim třeba platit hodně pojistku, můžeš jim dát podíly v nějakém biznise a tak dále. Zase to může mít pro a proti, to největší jako omezení je, nebo proti, že to má vždycky nějaké omezení, ale zase to může mít různé jako výhody. pak představ si, že máš těch dětí více, jo? Takže řekneš, dobře, když začnu dávat jednomu, znamená to, že mám dávat všem, a když dávám všem, tak mám dávat všem stejně, anebo mám zohlednit nějaké jiné jako varianty. Jo? Zase na jednu stranu si může říct, dávat všem stejně je fair, ale můžeš mít situaci, kdy máš třeba dvě děti a jedno nemá žádný majetek a druhé je velice bohaté, jo? Z nějakých důvodů. A teď to bezmajetné k tobě přijde a řekne, proč já dostávám to, co moje sestra, že já nemám nic a ona je hrozně bohatá, že jo. Jo? Pak můžeš mít třeba takzvané smíšené rodinné situace, jo? Že máš třeba více dětí, nebo třeba máš dvě děti, jedno je tvoje vlastní a druhé nevlastní. Jo? Přistupuješ k ním stejně nebo rozlišně? Jo? Přistupuješ stejně, tak třeba to oni nebudou vidět dobře, když jim budeš přistupovat rozlišně, taky to třeba nebudou vidět dobře. Jo? Nebo máš třeba dvě děti a jedno z nich je postižené. Jo? To znamená, zase znamená, jo? Oni mají jiné potřeby, že třeba to postižení tě má potřeby takové, že je potřeba, aby třeba mohlo být zaopatřené, ale zase na druhou stranu ty možnosti peníze využít budou relativně mít nízkou bariéru, protože třeba to postižení omezuje, je třeba aktivně využít. Čili spousta věcí, která do toho vstupuje a asi tušíš, že v každá rodině, některá rodina má ty, některá i více, některá skoro třeba žádná omezení a vždycky to řešení bude velice jako subjektivní a nebude jednoduché.
No zní to hodně specificky a vlastně mě to i přivádí na to, že to může být potenciálně i jako ožehavý velmi téma, že, jo? Že to vlastně jako je to dělaný s nějakým dobrým úmyslem, nikomu pomoct, ale vlastně je podle mě extrémně těžký zároveň to navigovat tak, aby si i nikomu neublížil nebo aby se nikdo necítil ublížen.
Přesně tak, vlastně ty můžeš i s nejlepšími úmysly vlastně vyvolat odezvu přesně jinou, než by si spřál, jo? Která se může ona může tu rodinu stmelit a ona může taky tu rodinu rozklížovat, jo? Takže není to jednoduchá věc, no.
Myslíš si, že i přesto, že ty případy jsou takhle jiný a specifický, že z toho vyplývá nějaký ponaučení právě třeba zpátky do toho světa investování?
Myslím si, že ano. Jo? Vlastně ty úvahy člověka o tom, že by mohl část svého majetku jednou převádět na další generaci, a ho třeba uvedou k uvědomění si toho, že jeho investiční horizont nemusí být nutně ohraničen délku jeho života. Jo? Je vlastně mnoho důvodů, proč by ten investiční horizont mohl být delší. A potom by do těch svých investičních úvah toto měl a plánu toto měl zakomponovat. Jak to složení portfolia, tak ten investiční horizont. A vlastně úvahy o tom, jak s tím svým majetkem a s těmi plody těch investic chceš naložit v pozdějším věku, se ti vlastně tak obloukem vracejí na začátek do těch úvah o tom investování a o úvah o té tvorbě té investiční strategie. To znamená, že to, jak jsem říkal na začátku, to investování není něco, co by člověk měl vytrhnout z kontextu toho života, něco, co tam patří a stejně jako toho života, toho kontextu patří i toho, jak ty peníze budou použity a ty vlastně obě věci se navzájem jako dohromady ovlivňují.
Já mám pocit, že tohle téma zároveň může být poměrně filozofický. Že? Napadá mě k tomu přesně třeba iniciativa Giving Pledge, kdy jestli to já chápu správně a ty určitě víš detailů, třeba Warren Buffett, jo, jako pro mě to je takový to myšlení, vlastně mý peníze jako nepatří mým dětem, vydělal jsem si je já, každý jsme svého štěstí strůjce a já jim si pomůžu, ale vlastně je to o tom svý peníze na konci života, prostě daruju na účely, který mně připadají dobročinný nebo dobrý a vlastně není správný svýmu dítěti stavět až tak vysoký startovní můstek.
Je to pravda, máš pravdu. Vlastně člověk, když těmi svými penězi nakládá, tak vlastně ty můžeš tři věci, co můžeš s penězi udělat. Ty je můžeš utratit, ty je můžeš investovat, anebo je můžeš rozdat. Jo? A to rozdat nemusí nutně znamenat rozdat svým dětem, ale to taky může znamenat třeba dát je na dobré účely. Jo? Znamená, že když se tady bavíme o tom, že by někdo chtěl se ten přebytek svého majetku věnovat své další generaci, tak tím přebytkem myslím přebytek i nad to, co třeba případně plánuje dát na dobročinné účely. Jo? Když se zmíním Warrena Buffetta, tak on společně s manželi Gatesovými v roce 2010 spustil iniciativu nazvanou Giving Pledge. A ta začala tak, že skupinka z těch nejbohatších lidí v Americe v té době, to znamená těch největších jako multimiliardářů, obdržela dopis od Buffetta a od Gatesových, kteří je pozvali na večeři. Jo? Samozřejmě, dostaneš dopis od Buffetta a od Gatese, že jo, tak asi na večeři přijdeš. No oni na té večeři představili jako svůj plán, ve kterém oni se zavázali, Buffett s Gatesem, že téměř veškerý svůj majetek, jo, v případě Buffetta to je jenom 99% třeba, dají na dobročinné účely. A ta iniciativa Giving Pledge jako chce, aby přitáhla i další jako velice bohaté lidi světa k tomu, aby se zavázali, že alespoň polovinu svého majetku dají na dobročinné účely. Jo? Či to je něco, co třeba v případě Buffetta je nedoceněná věc. Jo? On je chápán jako investor, jako mentor, jo? Je chápán prostě jako myslitel, učitel a tak dále. Ale jeho obrovský přínos pro společnost je v tom, že on přiměl celou řadu, a můžeš si najít stránky Giving Pledge, přiměl, tam je seznam těch dárců, je to prostě, no jsou to desítky, je to více než 100 lidí, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, prostě ty nejbohatší, až prostě pro lidi, kteří jsou méně známé, ale ty majetek, kteří oni se zavázali dát na dobročinné účely, jde nejenom do stovek miliard, ale možná ještě výš. A to je něco, co v Buffettově životě je neoceněno, si myslím stále, a je to něco, co já hrozně obdivuju. A myslím si, že každý člověk by i toto měl do těch svých úvah zapracovat. Já samozřejmě nechci se tady tvářit, jako že bych chtěl lidem jako říkat, co mají s těmi penězi dělat, to každého soukromá věc, ale myslím si, že každý by o tom uvažovat mohl. A já jsem třeba v Česku si myslím, že ta dobročinná činnost je postupně se víc a více rozvíjí. Ale nemyslím si, že u nás někdo je ještě, třeba žádný Čech v tom Giving Pledge není, jo, i když my máme taky dolarové miliardáře. A hlavně si myslím, že v Česku zatím nevyrostla persona, která by měla takovou váhu, která by váhou se osobností dokázala přimět i ostatní české miliardáře, aby se zavazali k tomu ten majetek tam dát. Jo. Čili to je něco, co čím Buffett zcela jedinečný jako v celém globálním světě, a myslím si, že každý si z toho může vzít jako inspiraci bez ohledu na to, jaká ta jeho výše majetku je. Člověk může pomáhat i s menšími částkami.
Mě k tomu ještě napadá poslední vlastně věc. Nedávno jsem četl nespomenu si jméno toho miliardáře, zakladatel vlastně duty free shopu na letišti, který přesně to svý majetství jako posledních 20 let vlastně strávil tím, že pracoval na tom, jak to nejefektivněji ty peníze darovat. Což si myslím, že zase zajímavý, že to není jako o tom podepíšeš Giving Pledge a ty peníze dáš někam a nestráš se v uvozovkách kam, ale že možná nějaká část i toho produktivního času, a možná to může člověku přijít docela do zadosti učinění, že vlastně aktivně pracuje na tom, aby i když se rozhodne pro tu dobročinnost, tak aby to byly vlastně co nejlépe vynaložené peníze, nebo aby řešil nějaký problémy, který jeho se osobně dotýkají.
Já si myslím, že to je hrozně důležité, jo, protože to už zaběháme do jiného asi tématu, ale pokud člověk chce dát peníze na dobročinný účel, tak si myslím, že by měl velice, velice pečlivě zvažovat a vybírat, kam a proč peníze dá, tak, aby byly využity nejenom pro účel, který se mu líbí, ale taky, aby byly využity efektivně. Jo. To znamená, aby přinesli co nejvíce ten skutečný užitek. Jo? A proto si myslím, že spousta těch velice, velice bohatých lidí zvolila takový přístup, že dává relativně zřídka ty částky, ale ty částky potom jsou gigantické a jsou založeny na velice pečivých analýzách toho, vlastně, kam ty peníze chtí dát.
Super. Myslím, že jsme si udělali pár příjemných oslých můstků na témata další díly.
Asi ano.
Dane, díky moc za tady ten rozhovor. Pro mě to bylo obohacující, doufám, že i pro diváky nebo posluchače, a budeme se těšit u dalšího dílu.
Já taky děkuji a investujte opatrně.
Milí posluchači, děkujeme vám za pozornost. Podcast Investujte opatrně můžete sledovat na Spotify, Apple Podcastech nebo na YouTube. K jeho doplnění doporučujeme i Danovy knížky Naučte se investovat a akciové investice a dále dopisy akcionářům, články a videa, které můžete nalézt na stránkách fondu vltavafund.com. Mějte se hezky a investujte opatrně.